Brandinside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีครับ We Brand Insight ครับ
และนี่คือ Brand Insight Podcast Episode ล่าสุดครับวันนี้เราอยู่กับพี่วีด้วย
ใช่ครับ
พี่วีเป็นหนึ่งในนักเขียน Brand Insight ของเราเหมือนกัน
ใช่ครับ
แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
คุยกันเรื่องธุรกิจสื่อกีฬาครับ
ธุรกิจสื่อกีฬาคือยังไงครับพี่วี
ธุรกิจสื่อกีฬาก็คือเหมือนให้เราจินตนาการว่าเราถ่ายทอดสดกีฬาอะไรเงี้ยครับ
ต้องถ่ายทอดสดเป็นไลฟ์มั้ย
ไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นเทปหรือว่าจะเป็นภาพข่าวหรือเป็นภาพไฮไลท์อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันขายกีฬานั้นออกมาทางสื่อต่างๆเนี่ยครับเป็นภาพวิดีโอภาพนิ่งหรือว่าอะไรเง
ี้
ย
แล้วทำไมเราถึงคุยกันเรื่องธุรกิจสื่อกีฬาครับ
เพราะว่าคือส่วนตัวคืออยากตั้งคำถามว่ายังดูกีฬาอยู่ไหมเงี้ยครับ
ถ้าเกิดพูดจริงๆแล้วลองดูตัวเองตอนนี้มันเข้ากับบรรยากาศพอดีนะคือช่วงก่อนหน้านี้เอเชียนเกมเพิ่งปิด
ใช่ครับ
แต่เอาจริงๆปิดวันไหนผมก็ไม่รู้นะ
ผมรู้แค่ว่ามีซูเปอร์จูเนียร์มาเต้นนะครับพิธีปิดแต่ไม่รู้ว่าปิดวันไหนนะครับ
อันนี้ก็ความจริงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆเราเคยดูซีเกมเอเชียนเกม
ใช่ครับ
เราติดตามตลอดนะ
ใช่ครับ
แต่หลังๆนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกัน
เหมือนเราไม่ค่อยอินป่ะครับแบบคือเมื่อก่อนในอดีตเงี้ยครับอาจจะแบบสื่อความบันเทิงเงี้ยครับมันอาจจะมีไม่เยอะมากพอมีไม่เยอะมากเนี่ยไอ้กีฬาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกับละครเหมือนกับรายการวาไรตี้โชว์หรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งกีฬาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เราก็เลยมีทางเลือกไม่มากในการดูสื่อบันเทิงพวกนั้นเราก็เลยมองว่ากีฬาเนี่ยแหละสนุกบันเทิง
เราก็เลยดู
ความบันเทิงจริง
ๆเราก็เลยดูกีฬา
ใช่ครับ
ถ้าขอมองย้อนกลับไปประมาณสักกลางปีที่ผ่านมามันมีฟุตบอลโลก
ใช่ครับ
ฟีฟ่าเวิลด์คัพ
ครับ
เฮ้ยผมก็ยอมรับนะว่าครั้งนี้ดูมันเหนื่อยๆลงไปเนาะ
ใช่ครับคือไม่รู้ว่าเป็นแค่เฉพาะประเทศไทยหรือเปล่านะครับคือถ้าจับแค่ประเทศไทยเนี่ยเรตติ้งหรือว่าเม้นเงินโฆษณาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตามที
่ดูมันอืดๆไป
ใช่
ไม่ได้แล้วผมจำได้ตอนนี้ที่ลุงตู่นายกของเราเนี่ยยังเข้าใจว่าอิตาลีเข้ารอบใช่ไหม
ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับคือโอเคลุงตู่อาจจะทำงานหนักเขาอาจจะลืมว่าอิตาลีเข้ารอบด้วยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้ารอบก็จริงๆก็แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่ประสบความสำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยมาถึงในประเทศไทยนะครับ
มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนี้ถ้าเราจะลองคุยกันเรื่องนี้จริงๆเราจะเริ่มยังไงดีครับพี่วี
ก็ต้องเกิดมาอย่างที่เกิดไปข้างต้นนะครับว่าแบบไอ้กีฬาเนี่ยเป็นสื่อบันเทิงในอดีตที่มันได้รับความนิยมมากเพราะว่าโอเคอย่างที่บอกไปว่าเรามีสื่อบันเทิงไม่กี่ตัวเด็กๆตอนนั้นหรือว่าผู้ใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยครับพ่อแม่เราก็ดูกีฬาแล้วมันสนุกอะครับ
มันก็ดูผ่านทีวีกันทั้งบ้าน
ใช่ครับลุ้นจังเลยดูพร้อมๆกันไม่รู้ว่าถูกบังคับดูหรือว่าไม่ได้ถูกบังคับดูนะครับแต่มันสนุกอะ
แล้วตอนนี้ครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีเราจะนั่งวิเคราะห์กันดูดีไหมว่าตกลงแล้วสื่อกีฬาสื่อธุรกิจสื่อกีฬาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็อยากจริงๆอยากให้มองไปเรื่องอเมริกันเกมก็ได้ครับ
อันนี้เราจะไปเริ่มกันที่อเมริกันเกมอเมริกันเกมนี่ก็คือเป็นเกมกีฬาของฝั่งทวีปอเมริกานั่นแหละ
ใช่ครับ
เขาจะมีอยู่4กีฬาหลักใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มีอะไรบ้างครับ
มีฮอกกี้น้ำแข็งครับ
NHL
ครับเบสบอล
นี่คือ
MLB ครับ Major League Baseball
ผมเรียกว่า Men in Black MLB
ไม่ใช่
นะโอเค MLB นี่คือเบสบอลนะ
ครับแล้วก็มี NFL
นี่คืออเมริกันฟุตบอล
ไม่ครับฟุตบอลครับ
และสุดท้าย
มี NBA
อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเล่นบาส
ครับนั่นคือ NBA บาสเกตบอลครับ
โอเค4อันนี้มันมีปัญหาอะไรยังไงครับของที่อเมริกา
ก็ต้องยอมรับว่าอเมริกันเกมเนี่ยมีปัญหามากนะครับคือจากตัวเลขสถิติที่ผ่านมานะครับ เกือบทุกประเภทกีฬาเลยครับขาดแคลนผู้ชมที่เป็นวัย
millennialsMillennial นี่คือ
คนที่อายุเอาง่ายๆคือต่ำกว่า30อะครับ
ต่ำกว่า30ลงมานี่คือเรียกว่า
Millennial
คนดูน้อยลง
ครับ
แต่ว่ากลุ่มคนแก่ยังดูอยู
่ใช่คนแก่ยังดูอยู่ครับทำให้เนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู
่
โอกาสที่กีฬาเหล่านั้นอะจะมีปัญหาในอนาคต
คือคนดูจะน้อยลงเรื่อย
ๆใช่ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนแก่ก็เขาก็หายไปเรื่อยๆ
เขาก็จะหายไปจากตลาดเนาะ
ถ้าให้ไล่จริงๆต้องพูดตั้งแต่กีฬากอล์ฟเลยครับ
เพราะมันนี่นอกเหนือจากอเมริกันเกมคือ
ใช่มีกอล์ฟ
ไปที่กอล์ฟกอล์ฟเป็นยังไงครับ
กอล์ฟก็ PGA นะครับ
ครับ
PGA เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าส่วนใหญ่ผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่จริงๆ
จริงๆ
อาจจะแบบ40 50เผลอๆ40ตอนนี้ก็ดูน้อยนะครับ
กอล์ฟ50 60เขาก็ดู
ใช่ครับ
กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มันช้านะ
ครับคือเขาอาจจะสนุกที่ดูว่าแต่ละคนเนี่ยท้าทายในช็อตนั้นๆยังไงบ้างแต
่
ผู้ใหญ่สนุกแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่สนุกก็ได
้มันไม่ค่อยตื่นเต้นเร้าใจ
ใช่ครับเขาก็เลยไม่ค่อยดูกัน
จริงๆพอพูดถึงกอล์ฟขอยงประเทศไทยนิดนึง LPGA
ครับ
ตอนนี้คือโปรมือหนึ่งของโลกจริงๆเป็นนักกอล์ฟไทยนะ
ใช่ครับ
แต่ถามจริงคุณเคยดูกอล์ฟไหม
ก็ไม่นะครับแต่ต้องถามจริงๆก่อนว่ามีถ่ายช่องฟรีทีวีเหมือนบอลโลกไหมก
็ไม่มี
ก็ไม่
มื่อกี้พอคุยเรื่องกอล์ฟไปแล้วกล
ับ
ไปอเมริกันเกมดีกว่า
ครับ
ตกลงมี4ตัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมขอไล่ที่ฮอกกี้น้ำแข็งก่อนแล้วครับ
NHL
ครับ
อันนี้รู้สึกห่างไกลจากบ้านเรามากเพราะว่าบ้านเราร้อนอ่ะ
ใช่ครับคือมันโอเคบ้านเราไม่อินแน่ๆอยู่แล
้
วมันเข้าไม่ถึงอ่ะ
แต่ที่นั่น
ที่นั่นก็เริ่มไม่อินแล้วนะครับ
ทำไมเกิดอะไรขึ้นครับ
เพราะว่าออกเคยก็คืออย่างแรกคือมันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในอเมริกันเกมทั้ง4ตัวครับอันนี้คือปัจจัยแรกแต่ที่2คือเรื่องคนดูเหมือนกันครับที่คนดูในกลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันกลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ดูก็แบบมันก็ขาดแคลนคนดูรุ่นใหม่ครับทำให้มีช่วงหนึ่งเนี่ยด้วยความเสื่อมความนิยมครั้งเนี้ยไอซ็อกกี้ก็มีปิดลีกนะ
ปิดลีก
ใช่
พักลีกพักการแข่งขันไป
ใช่
เพราะว่าคนดูน้อย
ใช่ครับ
โอ
้มีปัญหาเหมือนกัน
แต่พอเมื่อกี้เรื่องของ NHL มาที่เบสบอลนี่คนจริงผมก็ไม
่เบสบอลผมก็ต้องยอมรับอีกครั้งว่าคนไทยก็ไม่อินอยู่ดีครับ
มันช้าเกมมันช้ามันน่าเบื่อมันไม่รู้จะตื่นเต้นตอนไหนอ่ะ
คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าอเมริกันเกมเนี่ยคือคนอเมริกันเนี่ยเขาไปดูกีฬาพวกนี้เพื่อที่จะไปปิกนิกกับครอบครัวไปทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวดังนั้นจุดประสงค์หลักคือไม่ใช่ไปดูว่าคนนี้เล่นเก่งคนนี้ตีสนุกคนนี้แบบคว้างแม่นจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่
ใช้เวลากับครอบครัว
คือไปใช้เวลาครอบครัวดีกว่าทำให้เกือบทุกกีฬาในอเมริกันเกมนะครับมันจะมีช่วงจังหวะหยุดเนี้ยเหมือนแบบเบสบอลเงี้ยครับ
เล่นเล่นหยุดหยุดเล่นเล่นหยุดหยุดไม่ต่อเนื่อง
อย่างเบสบอลเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ง่ายๆเลยก็คือคุณไม่ต้องโฟกัสที่เกมตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าทั้งเกมมันมีแค่ตัวพิชเชอร์คว้างลูก
ให้ตี
เข้ามาที่ตัวแบตเตอร์ที่ต้องตีแค่นั้นจุดโฟกัสอาจจะเต็มที่แค่โฮมรันแค่นั้นเองครับคือถึงจะโฮมรันตีปุ้งคุณก็ยังมีจังหวะที่มันดูลูกโฮมรันได้อยู่ถึงแม้คุณจะกินข้าวอยู่ก็ตามคุณก็ยังดูทัน
แต่นั่นก็คือทำให้เกมนี้ก็เลยแบบ
ใช่มันก็ช้าๆครับช้าๆเล่นไปเรื่อยๆพอมันเล่นไปเรื่อยๆช้าๆคนรุ่นใหม่จะมองว่ามันไม่ทันใจไม่สนุกมันก็เลยประสบปัญหาเช่นเดียวกันว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูมิลเลนเนียลไม่ค่อยดูกลายเป็นว่าเหลือแต่แบบ Gen X อ่ะ
อันนี้คือ MLB หรือว่าเบสบอลนั่นแหละ
ครับ
ต่อมา NFL อันนี้คืออเมริกันฟุตบอลนี่ถ้าจะเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลยนะ
ใช่ครับเพราะจากชื่อก็รู้แล้วว่าก็เป็นกีฬาประจำชาติเขาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยครับ
แล้วไงครับประสบปัญหาเหมือนกัน
ใช่
ขนาดเป็นกีฬาประจำชาตินะ
ครับเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือไอ้เล่นๆหยุดๆนะครับในความคิดส่วนตัวนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยดูกันเหมือนกันอีกแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูเหมือนกันไม่ค่อยดูกันว่าเหลือแต่กลุ่ม Gen X อายุ40บวกๆขึ้นไปถึง60เนี่ยถึงจะมาดูกีฬาเนี้ยมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมว่าแบบ
ทั้งที่ความจริง NFL เนี่ยเป็นกีฬาที่เรตติ้งสูงมากนะ
ใน
การแข่งขันซุปเปอร์โบว์อะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าพักครึ่งที่มันต้องมีการแสดง
โฆษณา
ก็จะแพงมาก
แพงมากแล้วก็ยังมีคนลงอยู
่
เพราะว่าเขาก็ยังเห็นว่ามันยังแบบ impact สร้าง impact กับยอดขายสินค้าเขาถ้าลงโฆษณาในช่วงเวลานั้นๆได้
อ
ัน
นี้เรียกว่า NFL ก็กระทบและสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นกีฬาที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วก็คือ NBA หรือบาสเกตบอล
นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับ NBA เนี่ยเหมือนจะกระทบก็ไม่เชิงน้อยที่สุดแต่ก็กระทบเรื่องมิลเลนเนียลไม่ค่อยดูเหมือนกันคือค่าเฉลี่ยอายุในการชม NBA เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ40จนไปถึง60ปีครับที่สหรัฐอเมริกานะครับ
ก็เรียกว่าอายุยังเยอะอยู่ดีนะที่เขา
ใช่ครับคือไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่ดูครับคือแม้ว่ามันเกมมันอาจจะต่อเนื่องที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีหยุดอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับแต่มันอาจจะไม่โดนใจพวกเขาก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องชูตลงอ่ะทำไมต้องไปดูคน5คน10คน2ฝั่งนะฮะมาเลี้ยงลูกบาสแล้วก็ชูตลงกันมันอาจจะไม่สนุกในมุมเขาแล้วอะไร
อันนี้พอเราเห็นภาพกีฬาเกมอเมริกันเกมที่ฝั่งอเมริกาละเราลองขยับมาดูทางฝั่งยุโรปบ้างยุโรปนี่เป็นยังไงครับ
ยุโรปเนี่ยต้องยอมรับว่าฟุตบอลเลย
ฟุตบอลเลย
เขาแข็งแกร่งมากมีฐานผู้ชมที่เยอะแถมด้วยความที่มันค่อนข้างตรงใจหรือว่าถูกจริตกับคนเอเชียมั้งครับ
ผมว่าทั้งโลกเลยนะคือมันค่อนข้างจะต้องการความรวดเร็วตื่นเต้นเล้าใจดูได้ตลอดเวลาแล้วแบบใช้เวลาประมาณ90นาที
ครับ
ก็2ครึ่งก็จบละ
ใช่ก็จบละไม่มีเวลาเกินมากกว่านั้น
อย่างล่าสุดนี่หลายคนคงรู้ว่าอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่น่าจะพูดว่าดังที่สุดในโลกแหละกระจายการถ่ายทอดสดนะมันเป็นแบบมีแข่งวันศุกร์แข่งวันจันทร
์
วันพุธแล้วสับเวลาให้ไม่ตรงกันด้วยนะเพื่อจะแบบแย่งเวลาถ่ายทอดสด
เพิ่มแอร์ไทม์เพิ่มรายได้เข้ามา
ฟังแล้วใส่มาฟังดูแล้วฝั่งยุโรปเขาน่าจะยังเป็นยุคทองอยู่นะ
ใช่ครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเขาไม่ปรับตัวหรือไม่อะไรเขาก็จะโดนผลกระทบเรื่องมิลเลนเนียลเหมือนกันที่มิลเลนเนียลจะไม่ดู
ครับผม
ครับ
ทีนี้พอพูดถึงยุโรปจากอเมริกามายุโรปละ
ครับ
คราวนี้เรามาดูประเทศไทยบ้างครับประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างครับคุณวี
ก็ประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ ็ถ้าภาพรวมกีฬาเนี่ย
เอาเป็นกีฬาก่อนนะ
ใช่เราก็มีลีกอาชีพเนี่ยหลายลีกแล้วคือไม่ได้มีแค่ฟุตบอล
แต่เด่นสุดก็ฟุตบอลนะ
ใช่ครับต้องยอม
มีอะไรครับ
มีบาสเกตบอล
มีบาสเกตบอลด้วย
ใช่เพิ่งมีน่าจะเพิ่งมีจริงจังน่าจะประมาณ2ฤดูกาลสนับสนุนโดยโมโน
อันนี้คือบาสเกตบอลแล้วมี
วอลเลย์บอลครับ
วอลเลย์บอลนี่ก็จริงๆมีรู้ว่ามีนะแต่
คือวอลเลย์บอลเกิดลีกมาจากกระแสวอลเลย์บอลบูมเรื่อยๆตอนนี้แหละครับก็เลยมันก็เลยเกิดลีกเกิดมีสปอนเซอร์สร้างลีกอะไรขึ้นมาเพื่อพัฒนาทีมพัฒนาเยาวชนพัฒนานักกีฬาขึ้นมาครับ
ฟุตซอล
ใช่ฟุตซอลก็มีลีก
ฟุตซอลทีมของเรานี่รู้สึกเก่งระดับภูมิภาคเลยนะ
ระดับโลกแล้วโลกดีกว่า
ระดับโลกเลยใช่ไหม
โลกดีกว่าน่าจะติดท็อป20ก็ได้ครับถ้าจำไม่ผิดนะคือไม่ขี้เหร่
อ่ะพอธุรกิจกีฬาในบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วธุรกิจสื่อกีฬาล่ะครับ
ก็ต้องยอมรับว่ามันมีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมั้งที่ถ่ายทอดสดเป็นจริงเป็นจังอ่ะโอเคอาจจะมีฟุตซอลที่ถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันบ้าง
ครับ
แต่อันอื่นเนี่ยเราก็แทบไม่เห็น
แต่ถ้าเกิดใครตามข่าวช่วงนี้จะรู้นะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลไทยนี้เขาค่อนข้างแบบสูญเสียศรัทธา
ใช่เสื่อมศรัทธามาก
เสื่อมศรัทธาใช่ คือหมายถึงว่าฟุตบอลทั้งทีมชาติและทีมระดับสโมสรที่แข่งกันในลีกเนี่ยคนที่ไปดูที่สนามเนี่ยเรียกว่าน้อยมาก
ครับ
คนดูถ่ายทอดสดนี่บางทีหายไปเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
ใช่ครับคือประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องมิลเลนเนียลครับคือถ้าส่วนตัวคือมันไม่สนุกครับคือพอมันไม่สนุกอ่ะ
ก็ไม่ดู
มันไม่บันเทิงครับคือมันก็เข้าไปที่เรื่องสื่อบันเทิงใหม่ว่าสื่อบันเทิงดูก็ต้องสนุกใช่ไหมก็เหมือนกันนะก็อย่างเคสอเมริกันเกมมิลเลนเนียลเขาดูกีฬาแล้วมันไม่หนุกอ่ะ
ไม่หนุกก็ไม่ดู
เออ
นี่พอพูดอย่างนี้ปั๊บไม่ดูไม่สนุกก็เลยไม่ดู
ครับ
มาสู่จุดที่เป็นสาเหตุดีกว่า
ครับ
อะไรที่ทำให้แค่เรียกว่าธุรกิจสื่อกีฬาเนี่ยมันลดบทบาทลงไปหรือว่าลดความสำคัญลงไป
ครับถ้าเอาให้ชนกันตรงๆก็ต้องพูดถึง e-sport ครับ
e-sport มันเกมนี่ครับ
ใช่ครับแต่มันก็คือการแข่งขันเกมนะครับ
okay.
เหมือนแข่งขันฟุตบอลอย่างเงี้ยครับ
ครับ
อันนี้แค่เปลี่ยนเป็นแข่งขันเกมโดยมีกฎกติกามีโอเคมีค่ายเกมมาควบคุมการแข่งขันชัดเจนมีเงินรางวัลมีผู้เล่นมีสปอนเซอร
์มีแฟนๆมาติดตาม
ใช่ครับมีทุกปัจจัยเหมือนกับธุรกิจกีฬา
พอพูดอย่างนี้แล้วทำไม e-sport ถึงได้รับความนิยมมากขึ้น
ก็ต้องบอกว่ามิลเลนเนียลส์ครับเขาสนิทกับเกมมากกว่า
ครับ
สนิทมากกว่าสนิทมากกว่าหมายความว่าเขาเติบโตมากับมือถือครับ
ครับ
สมาร์ทโฟนเนี่ยที่มันมีเกมคือมันสามารถหาเกมเล่นได้ง่ายมาก
มันเข้าถึงได้ง่าย
ใช่มันเข้าถึงได้ง่ายไม่เหมือนในอดีตนะครับที่กว่าเราจะเล่นเกมได้เกมนึงเนี่ยมันต้องโอ้โหขวนขวายมากมายคอมพิวเตอร์ต้องแรงหรือว่าต้องเก็บเงินกว่าจะซื้อเครื่องเกมวิดีโอเกมได้เครื่องนึงเนี่ยมันยากมากแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ละคุณเข้า Play Store หรือว่า App Store คุณก็ดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้ละซึ่งมันง่ายมากเขาก็เลยรู้สึกอินและสนิทกับเกมมากกว่าเพราะมันสนิทกับเกมมากกว่าเข้าถึงง่ายกว่าไปเจอการแข่งขันเกมเขาก็ดูว่าเอ้ยสนุกนี่เขาชอบเขาอินเขาก็เลยว่าเอ้ยสนุกอ่ะสนุกก็ดูแล้วก็ลุ้นแล้วก็บันเทิงไปกับมันก็สนุกไปกับมันทำให้ใน e-sport เข้ามามีบทบาทกับคนรุ่นใหม่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
ครับพอพูดถึง e-sport แล้วจริงๆผมก็เลยนึกถึงพวกสื่อบันเทิงอื่นๆที่มาแย่งเวลาของธุรกิจ
ของสื่อกีฬา
ไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของNetflix
ครับ
เรื่องของ iFlix ในบ้านเราที่สามารถดูซีรีส์ดูหนังได้ง่ายๆ
Line TV
Line TV นี่ของบ้านเราใช่ไหมครับจะเป็นโซเชียลอื่นๆทั้ง Facebook Instagram Story อะไรก็ว่าไปเนี่ย
ง่ายๆ YouTube เลยครับ
YouTube เลยใช่ พวกนี้มันมาแย่งเวลาของการดูกีฬาไปจนหมด
แล้วยิ่งพวกเขาเนี่ยมีจอของตัวเอง
เรื่องนี้สำคัญเลยก็คือมือถือเรานี่แหละ
ใช่ครับคือต้องย้อนไปตั้งแต่แรกที่บอกว่าทุกคนมารวมกันอยู่ที่จอทีวีเครื่องเดียวดูพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้กีฬาละครอะไรทุกอย่าง
ที่มันดูผ่านจอ
ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีจอของตัวเองแล้วมันก็จะง่ายกว่าเดิมในการเข้าถึงเนื้อหาสื่อบันเทิงที่เราชอบจริงๆ
เรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช
่ไหมใช่ครับ
เราเห็นปัญหาของอเมริกันเกมมันจากยุโรปจนถึงประเทศไทยแล้วทางออกของการแก้ปัญหาธุรกิจสื่อกีฬาทำยังไงดีครับพี่วี
ก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือคุณต้องเข้าให้ถึงกลุ่มมิลเลนเนียลมากขึ้นถามว่าเข้าถึงกลุ่มมิลเลนเนียลยังไงคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในจอเขาอะ
จอส่วนตัว
เขา
ทำยังไงดีครับ
ตัวอย่างง่ายๆก็คือ NBA ครับ
NBA
ลีกบาสเกตบอลของอเมริกาครับ
ก็ทำ
แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งการแข่งขันของตัวเองขึ้นมา
พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเลย
ใช่ครับ
เป็นเหมือนสตรีมมิ่งของตัวเองนะ
ครับเพื่อที่จะจริงแมตช์แข่งขันสดไฮไลท์รายการวิเคราะห์ อื่นๆมากมายเกี่ยวกับ NBA เนี่ยเข้าไปในแอปนั้นโดยใครที่สนใจอยากดูก็มาเสียตังค์ค่าสมาชิกไปรู้สึกว่าถ้าจะจูแบบจบฤดูกาลทั้งฤดูกาลปกติเพลย์ออฟนัดชิงน่าจะ 5,000 บาทต่อปีมั้งครับ
แต่นี่คือที่อเมริกา
ใช่ครับ
นอกจาก NBA แล้วมี
NFL ก็ทำแล้วครับ
อเมริกัน
ฟุตบอลก็ทำแล้ว
พัฒนาเหมือนกัน
ใช่
พอฟังอย่างนี้แล้วนึกถึงว่ามันจะกลายเป็น Big Data ของคนดูของกลุ่มของเขาเลย
ใช่ครับ
เราจะเห็นว่าเขาก็จะเก็บข้อมูลได้เลยว่าใครชอบดูอะไ
ร
ชอบดูตรงไหนกี่โมงช่วงเวลาไหนใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งพอเขาได้ไอ้พวกข้อมูลนี้มาทางลีกก็รู้ว่าอ้าวคุณชอบอย่างนี้นี่หรือว่าคุณไม่ชอบมึงไม่ชอบตรงนี้มันอาจจะไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปปรับกฎกติกาการแข่งขันอันนี้แบบจินตนาการนะครับหรือว่าปรับเรื่องระบบการถ่ายทอดสดให้มันดีขึ้น
ให้มันสนุกขึ้น
ให้มันสนุกขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์ไอ้พวกกลุ่มมิเลนเนียลเนี่ย
เห็นบอกว่ามีกลุ่มคนบางคนชอบดูแต่ควอเตอร์สี่
ใช่ครับ
ควอเตอร์สี่ของการแข่งขันเท่านั้น
ครับ
เฮ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วผมไงแบบต่อไปก็แข่งกันเฉพาะควอเตอร์สี่อย่างเดียวเลยได้ไหม
ไม่ได้ดิครับ
ไม่ได้ใช่ไหม
แต่จริงๆเหมือนเขา NBA เขาก็เริ่มมีนโยบายนะครับว่า NBA หรือ NFL ผมจะไม่ได้แล้วว่าจะให้ราคาพิเศษถ้าคุณเลือกดูแต่ควอเตอร์สี
่อ๋อก็คือมีออนดีมานด์มากขึ้นนั่นเอง
ใช่ครับ
แล้วว่าพอพูดอย่างนี้แล้วอเมริกันเกมเนี่ยเขาเน้นไปเรื่องของการทำแพลตฟอร์มของตัวเอง
ครับ
ยุโรปนะครับยุโรปที่ตอนนี้จริงๆจะพูดว่ามันก็เป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะ
ครับ
มีโอกาสทำแพลตฟอร์มของตัวเองไหม
เชื่อว่าในอนาคตก็มีโอกาสครับแต่ตอนนี้เขายังเอนจอยกับเรื่องค่าลิขสิทธิ์อยู
่เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเขาก็ใช้การพัฒนาแพลตฟอร์มเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเอง
ใช่ครับ
อย่างเช่นตอนนี้ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่เป็น B in Sport
ครับได้สิทธิ์ในภูมิภาคเอเชียมั้ง
ใช่ครับในเอเชียแล้วก็แต่ว่าเขาก็เลยเอาพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปยิงผ่านแพลตฟอร์มของเขา
ใช่ยิงผ่านแอปของเขาด้วยก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนดูใหม่ๆคนดูที่อาจจะไม่สะดวกสมัครสมาชิกดูทางทีวีก็มาดูทางสมาร์ทโฟนได้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีจอได
้แล้วประเทศไทยล่ะครับดูแล้วมีโอกาสยังไงบ้างไหมครับ
ประเทศไทยเหรอครับเท่าที่ดูตอนนี้ระบบลีกนอกจากฟุตบอลที่ต้องสมัครสมาชิกดูก่อนใช่ไหมถึงจะดูได้
ใช่
ยกไว้แค่บางคู่ที่ถ่ายช่องฟรีทีวีก็แทบไม่มีนะครับเหมือนนั่นอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าคุณอาจจะต้องไปพัฒนาตัวกีฬาให้มันสนุกมากกว่านี้ก่อน
อ๋อมันจะบอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นจุดที่มันสำคัญ
ครับ
สำคัญคือต้องไปทำเกมกีฬาให้สนุกก่อน
ใช่ครับ
พอเกมกีฬาไม่สนุก
ก็ไม่ดูครับคุณก็ไปดูสื่อบันเทิงอื่นได้มากมายซึ่งอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่ง
ก็คือหมายว่ามีสื่อใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆ
ใช่
พร้อมจะดึงเราออกไปตลอดเวลาอยู่แล้ว
ใช่อ
ย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกคือหมายว่า e-sport หรือว่าจะเป็น
Netflix iFix อะไรก็ว่าไป
หรือโซเชียลมีเดียทำให้เราไม่ต้องมาเจาะอยู่กับวางตัวเองอยู่กับกีฬาตลอดเวลา
ครับแต่เชื่อว่าถ้าฟุตบอลไทยหรือว่าลีกกีฬาอื่นที่อยากทำสื่อกีฬาให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเข้าโซเชียลมีเดียมากขึ้นด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตัดไฮไลท์มาลงเลยหรือว่าการเอาช็อตสวยๆมาลงเพื่อกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ครับที่เล่นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะบน Facebook Instagramหรือแม้กระทั่งไลน์ได้รู้จักกับกีฬาเหล่านั้นมากขึ้นว่ามันสนุกยังไงมันตื่นเต้นยังไง
ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ใช่จะได้รู้จักกันเขาจะได้อินพอเขาอินเนี่ยเขาก็จะดูครับแต่ถ้าเขาไม่อินเขาก็ไม่ดูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
ครับผม
ครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าผู้ชมผู้ฟังเราน่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรแล้ว
ครับ
ยังไงวันนี้เอพิโซดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับ
ใช่ครับ
ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ
โอเคครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ